الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بugünkü gün Cumadus Sani'ni ikinci cümaları 8. gün Sayyidul Ayyam ve Haccul Mesakin Allah Subhanehu ve Teala Cuma namazımızı şu haftadaki günahlarımızga keffarat kılgen bulsun. Cuma günü de devam etip geliyotken Kur'an-ı Kerim'den bulgen dersimiz Suretul Ma'arij'ke gelip tuhtagen idi. İnşallah Allah'ın medeti bilen kadir bugün miqdarını kıskaça mezmununu aytib biremiz. Suretul Ma'arij Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de turgenlerde nazil bulgen 44 ayetini teşkil kıladı. Suretul Ma'arij Mekke-i oyatlarning Makki suralar tabiatiga o'xshagan avvalgi qismida oxiratdagi o'lgandan keyingi tirilishlikni inkor qilishib bu masalani qiziq bir ajab bir voqea deb kutib olgan Makka mushriklari va shu Makka mushriklaridan bir kishining Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mashara üslubu da bu siz aytayotgan kıyamet kaçan buladı deyip soragan bir soruvchini şunga bo'lgan cevabını evveli de teşkil kıladı. Kıyamet günüdeki bütün malaikeler alemi hammesi bu kundagi Alloh subhanahu va taolo tarafidan topshirilgan buyruqlarni bajarishlik uchun Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ko'tarilishligini bayon qiladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu Makka mushriklari tarafidan qilinayotgan masxaralarga sabr qilib turishligini, Makka mushriklari qiyomatning uzoq deb bilishliklari lekin Alloh subhanahu va taoloning nazdida bu qiyomat kuni yaqin ekanligini bayon qilishligini tashkil qiladi va qiyomatdagi dahshatlarning bir qismini o'z ichiga oladi. Va shun bilan birga insonning agar Alloh subhanahu va taoloning yo'llanmasini qabul qilmasa u bir juda hayotda achinarlik holatda umr o'tkazishligini ham bayon qilinadi. Bundan keyingi qismlarni o'z o'rnida aytamiz inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'. Minallohi zil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. مكة مشركلرنين إچدا معتبر حسابلانغان نضر بن الحارث دب أتلمش بر كيمسا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نين قيامت حقدا بيرغان خبرلرني مسخرة قلب boshqa mushriklar bunga o'xshagan e'tiborli deb ko'rilgan kimsalarga ergashib qiyomat qachon bo'ladi deb masxara qilib savol qilishardi. Suraning avvalida ana shunday savol qiluvchini bu yerda savol qilganligini hikoya qilib beryapti va shunga javobni o'z ichiga olyapti. Nazr ibn al-Harisga o'xshagan mushriklarning ba'zilari savol qildiki, qiyomatni qachon bo'ladi deb qiyomatda bo'ladigan azobni savol qildi. Bu azobning bo'lishligida shak shubha yo'q. Ular savol qilgan savol bo'lajak azobni savol qilishyapti. Bu azob mashara qilinishligi mumkin emas. Lekin buni azobning bo'lishligi tamomiy kofirlarga bo'ladi. U azob sodir bo'lganda Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu azob kelganda hech bir himoya qilib bu azobni qaytaruvchi shaxs bo'lmaydi hech qachon. Bu azob chunki juda ham hamma oliy sifatlar egasi bo'lgan Alloh tarafidan keladi bu azob. Hamma qudrat egasi bo'lgan Alloh tarafidan keladi bu azob. Kelganda uni daf qilib qaytaruvchi kimsa hech biror kimsa bo'lmaydi unda. Bu kunning ulug'ligi, Allohning eng ulug' farishtalari bu kun muhim vazifalari bilan mashg'ul bo'ladi. Ular hammasi shu kunning ahvollariga taalluqli bo'lgan vazifalarni bajarishlikka taalluqli harakatlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Ta'rujul malaikatu var-ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Maloikalar xususan ruhul amin Jibril alayhissalom Allohning huzuriga ko'tariladilar. Miqdori 50 ming yil bo'lgan kunda. Bu kunni miqdori 50 ming yil deyapti. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni Allohning kunlaridan bir kunni tashkil qiladi birodarlar. Bu kun Alloh o'zi biladi yer kuniga necha ming yillik tashkil qilishligini. Mufassir ulamolarimiz 50 ming yil deyishlikdan murod nihoyatda uzun kunligini bildiradi deb tafsir qilishganlar ham. Bu 50 ming yil bir kun degan hisobni tushunishligimiz uchun hozir tabiat, falak ilmiga mashg'ul bo'lgan olimlar hammasi butun koinotdagi yulduzlar olamida yer kunining bir kunidan bir necha ming kunlarga barobar keluvchi bir kunni tashkil qiladi ba'zi yulduzlar olamidagi kun deyishmoqdalar. Ya'ni yerdagi bir kun 24 soatni tashkil qiladi. Bu yer sayyorasining quyoshga ro'baro' bo'lishlikda bir marta davronini tashkil qiladi. Gan bo'lsa, yulduzlar olamida mana biz hozirgi olimlar shunday deyshyaptilarki, yulduzlar olamida bir marta o'zining atrofida davron qilishligi yer kunlarining necha ming kunlariga barobar bo'ladi deyshyaptilar. Mumkin biz buni fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun shu mazmunni aytayapmiz, lekin haqiqatda 50 ming yil bo'lgan bir kunda maloikalar ruhul amin Jibril alayhissalom bular hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu kunning muhim vazifalari bilan mashg'ul bo'ladigan kun qanchalik yil bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum birodarlar. Faqat bu narsani biz fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun shunday izohlayapmiz. Qur'oni Karimda Astaizu billah va inna yawman 'inda robbika ka alf sanatin mimma ta'uddun. Rabbingiz huzuridagi bir kun sizlar hisob qilgan ming yilga o'xshagan degan oyatlar bor. Ming yil deyishlik ya'ni nihoyatda ko'p vaqtni tashkil qiladi deganligi. Chunki Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga topshirilgan xilofat vazifasiga bu kunlarning qancha kunga to'g'ri kelishligini bilishlikning ahamiyati bo'lmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo insonga bu ilmni bermadi. Odamlar bir kishi haqiqat yo'lga da'vat qilsa, oxiratning haqligini aytsa, iymonni keltirishlikka da'vat qilsa, odamlar uning mazhara qilib tursa, har qanday inson, hatto payg'ambarlar ham azobning tezroq kelishligini orzu qilib qoladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sabrga buyurardi. Va sabr, mutlaq sabr o'zi ham kifoya qilmasdi bunchalik aziyatlarga. Nihoyatda go'zal suratda sabr qilinishigagina kifoya qilardi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni mazhara qilayotgan mushriklar tinimsiz bu kishini mazhara qilib turayotgan davrda, ey Muhammad alayhissalom, go'zal suratda sabr qiling degan oyat nozil qildilar. Fasbir sabron jamila. Siz haq bo'lsangiz, boshqalar nohaq bo'lsa, hamma sizni mazhara qilayotgan bo'lsa, bir shu azob kelsa deb har qanday inson orzu qilib qoladi. Shuning uchun da'vat qiluvchi kishi uchun sabr qilishlik nihoyatda lozim bo'lgan sifatlardan. Chunki da'vat Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlarga va payg'ambarlarga ergashgan mu'min kishilarga yuborilgan yo'ldir. Bu da'vatning faqat Alloh tarafiga da'vat qilinmoqligi kerak. Bu da'vatda biror kishi o'ziga ulush yo martaba yo moli davlat ko'paytirishlik niyati bo'lmasligi kerak. Faqat bu da'vati Alloh yo'lida bo'lishligi kerak. Shundagina u sabr qila oladi. Ana Alloh subhanahu va taolo fasbir sabran jamila deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sabrga mukallaf bo'lib sabr qiling deyishlik xitobiga muhtoj bo'lgan bo'lsalar, albatta yer yuzidagi boshqa da'vat qiluvchilar nihoyat darajada muhtojdirlar. Innahum yarawnahu ba'idan va narahu qariba. Oxiratga unamagan kishilar azobni juda uzoq deb ko'rishadilar. Azobni oxiratga unamagan kishilar juda uzoq deb ko'rishadilar. Lekin biz, deydi Alloh taolo, uni yaqin deb ko'ramiz. U azob nihoyatda yaqin. Har kim o'zining umriga bir nazar tashlasin. Necha yil umr ko'rgan bo'lsa, o'tgan umrini bir nazar tashlasin, bir daqiqaga o'xshamaydi. Ammo o'tgan voqealarni hammasini yozib kitob qilmoqchi bo'lsa, u kitob arziydigan kitob bo'lsin yo arzimaydigan kitob bo'lishligidan qat'iy nazar juda katta qismni tashkil qiladi, lekin bir daqiqaga o'xshamay turadi. Mabodo qolgan umri yana shunchalik bo'lsa, xuddi shu o'tgan umrdagi umr bo'l, birodarlar bu. Ana shuning uchun qiyomat azoblari insonlar uzoq ko'rishadilar u, lekin u nihoyatda yaqin, birodarlar. Qiyomat, qiyomatni inkor qilishmasin. Qiyomatda ahvolotlar qanday bo'lishligini bilishsin. Qiyomatning bo'lishligida shak shubha yo'q. Qiyomatning ta'siridan koinot ham qutulmaydi. Qiyomatning ta'siridan bu zaif insonlar hech qaysi qutulmaydi. Yawma takunu as-sama'u kal-muhli va takunu al-jibalu kal-ihni va la yas'alu hamimun hamiman yubassirunhum. Qiyomat kunida, qiyomat kuni shu kunda bo'ladiki, o'zining muvozanatini saqlab salobat to'kib turgan osmon, koinot xuddi erigan misdek bo'lib qoladi. Qur'oni Karimning qiyomat dahshatlari haqida zikr bo'lgan joylarda osmon holatini ifodalanganda idas sama unkadarat va idas sama unfatarat, ba'zi joylarda va idan nujumun kadarat, surai ar-rahmanda fa idan shaqqatis sama'u fakanat vardatan kaddihan, koinot osmon yorilsa rangda qizil gulga suyuqlikda yog'ga o'xshaydi deb Alloh subhanahu va taolo Qur'onda yod qilyapti. Ida samaun fatorat, koinot hammasi o'zining muvozanatidan yechilib parchalanishligini bayon qilyapti. Ida samaun shaqqat, osmonning yorilishligi zikr qilinyapti. Mana bu oyatda osmon go'yoyinki erigan misdek bo'lib qoladi rangda. Bu oyatning mazmunini biz shu nas oyatda to'xtaymiz. Ya'ni bu oyatning mazmuni erigan misdek bo'lib qolishligini ko'p odamlar, hatto buni dinni tushunmagan, oyatlarni bilmagan, bilsa g'arazgo'ylik bilan aytgan kishilar erigan bu havo qanday erigan misga o'xshaydi deb bizlarning islomga tuhmat toshini otishganlar. Lekin osmon keyinchalik fan olimlari, hozirgi tabiat va falak ilmiga mashg'ul bo'lgan kishilar hammalari aytmoqdaki, osmonning tashkil topganligi o'zi Alloh subhanahu va taolo butun mana shu oyatda mana isbotlanyapti. Madin konlardan ular erishligi shu darajada eriganki, xuddi havo bosqichi darajasiga ko'tarilguncha miqdorda erish natijasida vujudga kelgan degan taxminlarni qilishyaptilar. Qur'oni Karim bu yerda mana ana shu havo o'zining Alloh subhanahu va taoloni buyrug'i bilan shu holatga kelgan, ana shu buyrug'ni endi ilgarigi holatiga bergan vaqtida go'yoyinki erigan mis holatiga kelishligi nihoyat darajada bu diqqatga sazovor birodarlarim. Osmon erigan misga o'xshagan bo'lib qolganda, tog'lar tisib tashlangan yunga o'xshagan bo'lganda qiyomatning azobi bo'ladi mana. Biz shunchalik ko'zimizga salobat to'kib turgan tog'lar hammasi tisib tashlangan yunlarga o'xshab qoladi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Bu koinotdagi o'zgarish qismlarining ba'zilari. Insonchi qiyomatni masxara qilib turganlar nima oladi? Qiyomatni azobi qachon bo'ladi deb ustidan kulganlarning ahvolichi? Unda eng dunyoda mehribon bo'lib bir-birlariga yurgan do'stlar bir-birini so'ramaydi. Vala yas'alu hamimun hamima, bir-birlarini so'rashmaydi. So'rashmasliklari inson xayoliga keladiki, ko'rmaganligidanmikin? Yo'q, ular nihoyatda bir-birlarini shu darajada dahshat qattiqki, yonlarida ham ko'risha olmaydi. Ko'rmaydi yonida eng qadrdon do'sti turganligini. Balki ularga zo'rlik bilan, qasd bilan ko'rsatilinadi. Yubassarunahum kalimasi zo'rlik bilan, qasd bilan ularga bir-birlarini ko'rsatiladi. Lekin ko'rsatilgan vaqtda uni hech qanday unga bir-birini ahvolini so'ramaydi. Bu yerdagi dahshat faqat o'zi bilan avora qilib qo'yadi. Yavaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi va sahibatihi va akhihi va fasilatihi allati tu'vihi va man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Ana qiyomatni masxara qilib yurgan jinoyatchi kofir do'st tutadiki, bu kunning azobidan qutulishligini dunyoda o'ziga eng aziz bo'lgan narsalarni berib ham qutulishligini do'st tutadi. Dunyoda hayotini bag'ishlab yurgan narsalarini ham hozir berib qutulsam deb do'st tutadi. Kimlarni? Hamma o'g'illarini berib ham shu azobdan qutulsam deydi. Banihi kalimasini zikr qilinishligi jahiliyat davrida yuqoridagi suralarda tafsir qilib o'tdik. Qiz tug'ilsa yomon ko'rardi. Lekin o'g'ilni har bir inson tabiati buni orzu qilgan, eng asl farzandlarni berib ham bo'lsa shu azobdan qutulsan deydi. Lekin hayotda-chi? Hayotini, molini, jonini hammasini o'g'li yo'lida berib yuruvdi. Hatto o'g'illarini gaplariga kirib, Allohning hukmlarini buzib yuruvdi. O'g'illarini rioyalarini qilib, agar dinsiz bo'lsa, dinni hukmlarini qilmasdan yurgan edi. Endi bo'lsa, aziz farzandlarini ham berib bugun azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Va sohibatihi ayolini berib bo'lsa ham azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Ayolini dinni bilmagan ayollarining so'ziga kirib, shariatni bilmagan ayolining raylaridan qaytolmasdan shariatni poymol qilib yurgan edi dunyoda. Endi bugun shuni berib bo'lsa ham azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Aka ukalarini hammasini berib bo'lsa ham azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Va fasilatihi allati tu'bihi o'zini himoya qilib yurgan yaqin qarindoshlarini hammasini berib bo'lsa ham azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Qarindosh urug'larning rioyasini qilib shariat hukmlarini qilmasdan jahannam oldiga kelib qolgan edi. Ana endi bu yaqin qarindoshlari uni himoya qilib yurgan qarindoshlarni berib bo'lsa ham bugungi azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Mana uning masxara qilib yurgan kuni shu mana. Unga farzandlar, ayollar, aka-ukalar, yonki yaqin himoya qilib yurgan qarindoshlargina emas buni berib. Yerdagi hamma insonni bersa-yu o'zi najotga erishsa mana shuni do'st tutadi bugun. Yerda najot faqat o'ziga cheklangan bo'lsa ham, tanho o'zi qutuladigan bo'lsa ham, imkoniyat bo'lsa, hammasini berib azobdan qutulishlikni do'st tutadi. Summa yunjihi, keyin shularning hammasini bersa-yu, mol-u davlatlarini hammasini bersa-yu, keyin bu berishligi uni qutqarsa deb do'st tutadi. Qur'oni Karimda shu mazmundagi oyatlar bor. Agar kofirlar yer yuzidagi hamma narsa ularniki bo'lsa, yana shuncha narsa yer yuzi to'la ikki barobar oltin to'la bo'lsa-yu, shu oltinni bersa Allohning azobidan qutiladigan bo'lsa, bergan bo'lishardi. Lekin qiyomatda shuni orzu qiladi. Hayotdaki mol davlat topishlik bilan avora bo'lib shariat hukmini poymol qilib yuradi. Shariatga taklif qilsangiz, mol davlat topishlik zarur undan deb sizga aql o'rgatgan edi dunyoda. Keyin shularning hammasini bersa-yu, u berishligi uni qutqarsa, shuni do'st tutib orzu qiladi. U orzusi foyda beradimi? Kalla. Hargiz orzusi foyda bermaydi. Bu yerda orzu maydoniga kelgani yo'q, jazo maydoniga keldi. Endi bu yerda qilgan hayotdagi amal foyda beradigan maydonga keldi. Endi bu ro'barosida turgan jahannam bu alangalanib turgan o'tdir bu. Lavo nihoyatda alangasi kuchli bo'lgan o'tni lavo deyiladi. Bu o't bo'lib ham nihoyatda dahshatlik nazza'atan lishshava hayotda da'vat qilinganda yuzini burishtirib o'zi mutakabbirlik qilgan o'rinlari bosh va yuzlarining terisini qattiq suratda shilib yulib oluvchidir. Nazza'atan lishshava shavo deb yuz terilarini va bosh terilarini shavo deyiladi arab tilida. Nazza'atan qattiq suratda da'vatga yuzini burishtirgan edi. Masxara qilish belgilari yuzida ko'ringan edi. Boshini baland tutib mutakabbirlik qilgan edi da'vatga. Ana shu mutakabbirlik qilib burishtirgan yuzlarining terisini qattiq suratda shilib olinadi. Shunaqa o't bu. O't o'zi shunchalik dahshat bo'lishligi bilan birga Tad'u man adbara va tavalla va jama'a fa au'a. Bu o't hayotda islom yo'liga chaqirilgan vaqtda bosh tortgan kishilarni chaqirib oladigan o't. Hayotida buni islom yo'liga da'vat qilganda bosh tortgan edi. Unda bosh tortishlik ixtiyorini yo islomga ergashishlik ixtiyori insonda hayotda bor edi. Endi ana shu hayotda da'vatdan bosh tortgan odamlarni bugun o't chaqirib oladigan o'tdir bu. Endi bu chaqirganda o't jahannam chaqirganda bosh tortishlikka qodir bo'lmaydi. Va tavalla yuz o'girgan edi da'vatdan hayotda. Ana shunday kishilarni chaqirib oladigan o'tdir. Da'vat qilganda bu yo'lning nima foydasi bor deb mol jamlashlik bilan avora bo'lgan edi. Mol jamlab fa'a idishlarga joylagan edi. Allohni bu mollardagi haqqini bermagan edi. Mana shunday kishilarni chaqirib oladigan o'tdir bu. Islomda molning bir kishida jamlanishligi islomdagi mazmun sifatlardan. Islom o'zining yo'li bilan baxillikka qarshi qattiq hujum qilgandaqa hujum qilgan emas boshqa narsaga. Molni islomda Allohning moli, bandaning qo'lida turgan mol Allohning moliga banda mu'min kishi o'zining xalifa deb hisoblaydi. Qo'lida buni amonat deydi. Molni o'zimi molim demaydi. Lekin mulkan uniki. Lekin buni Alloh subhanahu va taolo unga imtihon uchun bergan deb qabul qiladi. Buni foydalanmasdan jamlab idishlarga joylashtirib, da'vat yo'lidan bosh tortib, Allohning moli, Alloh bergan mollardagi haqlarini rioya qilmasdan zakotlarni bermagan kishilarni chaqirib oladigan o'tdir bu jahannam. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu ash-sharru jazu'an va idza massahu al-khayru manu'an illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal-mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin walladhina hum min 'adhabi rabbihim mushfiqun inna 'adhaba rabbihim ghayru ma'mun. Inson ne'mat kelganda shukr qilmaydigan, balo kelganda sabr qila olmaydigan qilib yaratilgan. Inson tabiatiga shunday tabiat o'rnatilgan. Unga yomonlik yetsa besabr, yaxshilik yetsa, yaxshilik kasbim bilan, ilmim bilan topdim deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan rizq ekanligini esdan chiqarib, bu molda Allohning boshqa muhtoj bandalarining haqqi borligini esdan chiqarib, o'zining molini haq bo'lgan yo'llarga sarf qilishlikdan bosh tortuvchi tabiati bor insonni. Lekin bu sifatlar kimda topiladi? Namozxon bo'lmagan kishilarda shu sifatlar topiladi. Namoz o'quvchi kishilar bundan mustasnodir. Biz mana shu oyatdan islomning namozga qanchalik ahamiyat berganligini bilmoqligimiz kerak. Namoz Alloh subhanahu va taolo tarafidan mu'min bandalarga farz qilingan islomning asosiy rukni ekanligida shak shubha yo'q. Lekin namoz haqiqiy bajarilgan namoz insonning nuqsonlik sifatlarini poklaydi birodarlar. namoz o'quvchilar balo kelganda sabr bo'lishadilar. Ne'mat kelganda mast bo'lmaydilar, balki ne'matni imtihon deb qabul qilishadilar, kerakli o'rinlariga sarf qilishadilar ular. Namoz o'quvchi kishilar o'zlaridagi kerakli moddalar tursa, boshqalar foydalanmoqchi bo'lganda uni ularga bag'ishlashadilar. Foydalantirishadilar. Qur'oni Karimda mana astaizu billah favailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون namozlardan beparvo bo'lib, beparvoliklarining belgisi riyokorlik va o'zidagi ma'unat yordamlarini boshqalardan ayayotgan namozxonlarning holiga voy bo'lsin deyilyapti. Ana namoz o'quvchi kishilar komil sifat egalari bo'ladi. Lekin mutlaq namoz o'quvchilar emas, namozlarida davom etuvchi kishilar. Namoz mu'min kishining mizoji bo'lmasligi kerak. Xohlaganda, kushiga kelganda o'qiydigan amal bo'lmasligi kerak. Namoz Alloh subhanahu va taolo bilan bandaning o'rtasidagi bog'lanishlik vositasi deb tushunilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning namoz bilan insonga bergan marhamati shunday buyuk kattaki, Alloh o'zi bilan zaif shu insonning bog'lanishligi uchun namozni vosita qilib insonga ta'lim berdi. Buni agar inson o'zi his qila olsa, o'zida nihoyat darajada Alloh tarafidan katta marhamat ekanligini biladi. Namozlarida davomiy bo'luvchi kishilar yuqoridagi nuqsonli sifatlardan mustasnodir. Namozning har bir namozdan tashqari boshqa yaxshi amallarning ham davomatli bo'lmoqligi sunnatga muvofiqdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Va inna ahabbal a'mali ila Alloh ta'ala ma dama va in qalla" dedilar. Oyisha onamiz rivoyat qilganlar hamma sahih sitada keltirilgan hadisdan. Amallarning Alloh taologa eng suyumlisi davomlik bo'lgan amal agarchi oz bo'lsa ham. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم davomiy namoz o'quvchilarining sifatlari ular komil suratda namoz o'qishlari ularga o'zlarining mollarida so'rabgan muhtojlarga va so'rashlikdan hayo qilib turgan mahrum muhtojlarga ham alohida haq bor deb e'tiqod qilgan namozxonlar yuqoridagi nuqsonlik sifatlardan mustasnodir. Namoz o'quvchi mu'min kishi o'zining molida ma'lum bir haq bor ekanligini bilmoqligi kerak. Bu haq albatta tabiiy islomda zakotdir. Lekin islomda zakotdan tashqari molda o'ziga xos bir haq bor. Bu haqni so'ragan muhtojlarga va so'rashlikdan tortingan, o'zlarini badavlat qilib ko'rsatib yurgan hech bildirmasdan muhtojligini Qur'oni Karimda mana bayon qiladi. Astaizu billah yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Bilmagan odam uni o'zini pok olib yurganligidan davlatman deb xayol qiladi odam. Ana shunday muhtojlarga berishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi mana. Mahrum kalimasidan iroda qilingan mufassirlarning fikricha mana shu ma'no. Soil bo'lsa, ehtiyoji haddan oshib, o'zi muhtoj bo'lib, birodan tili bilan so'ragan kishini soil deymiz birodarlar. Mahrum bo'lsa, so'rashlikdan orinib, uyalib, o'zini muhtojligini birolarga bildirmay yurgan muhtojni mahrum deymiz. Mana shunday kishilarga o'zlarining mollarida ma'lum bir haq bor deb e'tiqod qilgan namozxonlar yuqoridagi nuqsonli sifatlardan mustasnodir. Biz bu suraning makki ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada turganlarida hali atroflarida deyarli musulmonlar hali jamlanmagan vaqtida nozil bo'ldi surai Ma'orij. Shu vaqtdan boshlab islom o'zining kelajakda mahrum muhtojlarga qanday munosabatda bo'lishligini avvalda e'lon qildi. Quraysh bu vaqtda muhtojlarni talab, talon-taroj qilayotgan vaqt edi. Ularning o'rtadagi yoz va qishda Shom viloyatiga, Yaman viloyatiga borib, savdo bilan shug'ullanishardi. Va yana savdodan tashqari sutxo'rlik asosida asosiy daromadlari bor edi va yetimlarga doim zulm qilinardi. O'zining qarzini o'talmagan odam bir umrga qul bo'lib qolardi. Yatima qizlar vasiylarning qo'lida ko'p qiyinchiliklarni tortishardi. Ularning turmushga bermasdiki, qo'ldagi moli turmush qilgan odamni qo'liga o'tib ketmasin deb. Ana shunday davrda islom o'zining kelajakda shunday muhtojlarga nisbatan qanday muomalada bo'lishligini bayon qilib qo'ydiki, namozxon kishilar, bu ibodatni bajaruvchi kishilar kelajakda o'zlarining mollarida ma'lum bir haq bor deb e'tiqod qiladigan kishilar. Ular so'rovchi va so'ramasdan muhtoj bo'lib yurgan kishilarga ma'lum molimda haq bor deb yuradigan kishilar bo'lib yetishligini bayon qildi. Vallazina yusaddiquna biyawmiddin, jazo kunini tasdiq qiladigan zotlar yuqoridagi nuqsonli sifatlardan mustasnodir. Har qanday yaxshilikni qilgan bilan oxiratni tasdiq qilmasa, u yaxshiligini biz hech qanday e'tibor qilmaymiz birodarlar. Namoz o'qigandan keyingi sifatlar bular. Namoz o'qimagan kishilarning qilgan yaxshiliklarini e'tibori yo'q, deyapti Qur'oni Karim birodarlar. Ana jazo kunini tasdiq qilishlik, oxiratni tasdiq qilishlik insonning hayotini tubdan o'zgartirib tashlaydi. Uning qo'liga har bir qilayotgan harakatini jazo kunini hisobga olib turib qiladigan komil inson yasab qo'yadi undan. Lekin jazo kunini inkor qilgan shaxs bo'lsa-chi, o'zining qo'lidagi qiyinchilik turgan bo'lsa, bunga besabrlik qiladi. Qo'lida ne'mat turgan bo'lsa, bunga mast bo'lib, ana shu ne'matdan iloji boricha ko'p foydalanadigan tabiat bilan yashaydi. Mo'min kishi boshiga musibat yetsa, sabr bilan o'zini muvozanatda saqlaydi. Ne'mat kelsa, unga mast bo'lmasdan bu kelgan ne'matni imtihon deb qabul qiladi. Ana jazo kunini tasdiq qiladigan namozxonlar yuqoridagi nuqsonli sifatlardan pokizadir. Vallazina hum min azabi robbihim mushfikun. Lekin shuncha yaxshi amallarni qilsalar ham, ular shunday yaxshi amallarni qilyapmiz deb maqtanishmaydilar. Ular doim Rabbilarining azobidan tashvishlanib, hushyor bo'lib yashashadilar. Rabbilarining azobi bu xotirjam bo'lingan narsa bo'lmaydi. Doim tashvishda yashashadilar. Ular bu qo'llaridagi narsani, ne'matlarini o'zlari imtihon deb qabul qilishadilar. Alloh menga mana shunday ne'matlarni berdi, bu imtihondan pok chiqarmikinman degan tashvishda yashashadilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashabi kiromlarning huzurlarida lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu dedilar. Jannatga hech kimni amali olib kirmaydi dedilar. Jannatda beriladigan mukofotga yarasha inson amal qila olmaydi dedilar. Qolu va la anta ya Rasululloh, sizning amalingiz ham jannatda beriladigan mukofotlarga loyiq emasmi deb so'rashdilar. Aytdilarki, vala ana dedilar. Mening amalim ham jannatda beriladigan mukofotlarga loyiq emas dedilar. Illa an yataqammadaniyallohu birahmatihi, Alloh meni rahmati bilan burkasa, shundagina jannatga kiraman dedilar. Ana mu'min kishi o'zining qilgan yaxshi amallari bilan mast bo'lmaydi. Qilgan amallarini doim o'zining ixlosining ramzi deb ko'rsatadi. Tinimsiz suratda Rabbining azobidan tashvishda bo'ladi mana. La yudkhilal jannata ahadan amaluhu qalu va la anta ya Rasululloh qala va la ana illa an yataqammadani Alloh bi rahmatihi hadisini Imom Buxoriy, Imom Muslim va Nasoiy uchovlari rivoyat qilganlar. Mu'min kishi o'zining qilgan amallarini ana shunday qabul qilmoqligi kerak. Qilayotgan amallarini doim toza qilib olib ketishlik tashvishda bo'lish kerak. Ana yaxshilik qilgandan ko'ra yaxshilik qilib minnat qilgandan ko'ra yaxshilik qilmasdan shuni niyati bilan o'tib ketgan yaxshi birodarlar. Shuning uchun hadis shariflarda niyatul mu'mini khayrun min amalihi, mu'minning niyati amalidan yaxshiroq deganning ma'nosi shuki, agar bir yaxshi amalni qilsa, hayotda minnat qilib yo riyo qilib qo'yishligi mumkin. Unda u ajr olishmas, gunoh oladi. Lekin agar yaxshilik qila olmasdan bir yaxshilik qilsam, meni ham Alloh qodir qilsa deb yursa, buning riyoga yoinki minnatga ehtimoli yo'qdir mana. Shuning uchun mu'minning niyati amalidan yaxshi deganligini ma'nosi shu tarafdan. Ana Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy sodiq bandalari yaxshi amallarning hammasini qilishadilar-da, shu bilan birga doim tashvishda bo'lishadilar mana. Ana shunda muvozanatli komil inson vujudga keladi. Amin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. Alloh subhanahu va taolo qilgan amallarimizni qabul qilsin, hayotimizda qilgan va shun bilan birga bu amallarimiz bilan quvonmaylik. Shu doim Allohni azobidan tashvish qilib yuradigan bandalar safidan o'rin bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohu akbar. Va taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Alloh o'zi ofiyat bersin. Amallarimizni ham bizni ham saqlasin shunday riyo sumalardan. To'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Shun bilan birga hamma birodarlarimiz ham to'g'ri yo'lga chiqarmasin. Islom diniga quvvat bersin. Allohu akbar. Biriktalari savol qilishdilar. Duo qiling debdilar. Biriktalari namozgacha qanday holatda o'tirilishi kerak debdilar. Masjidni odoblari endi imom xutbaga chiqqandan keyin shunga quloq solib o'tirilishligi kerak. Unaqa o'zaro masjidga kirgandan keyin har xil dunyo gaplari bilan shug'ullanmasligi kerak. Bir ikki mana peshin namozlarda masjid odoblaridan aytgan bo'ldik. Masjidlarda savdo ichida savdo qilishlik yoki yo'qotgan narsalarni e'lon qilish, mana shu narsalar mumkin masjidlarni aytdik. Ba'zi nimalardan so'ralsa, yana kengroq aytilgan. Albatta masjidni odobi o'zi kelgandan keyin pokiza, yaxshi holatda kelib, o'zi xutba o'qilayotgan bo'lsa, mavizaga quloq solib o'tirilishi kerak, foydalanib. Xususan mana darsga o'xshagan bo'lib bo'lyapti. Qur'on kitoblarini olib kelib qarab turishsalar, bilgan kishilarga ancha foydali bo'lsa kerak. Doqilaylik shu hattagi kishilar bittalarini jab farzandlari jo og'ir ahvolda ekan, Alloh shifoyi tomma bersin. Boshqalari ko'p maqsad bilan shariatga muvofiq maqsadlarini Alloh ro'yobga chiqarsin. Hammalarga ofiyat bersin, shariatni barqaror qilsin, farzandlarini to'g'ri yo'lga yo'llasin. Allohu akbar. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله سبحانه وتعالى شو آيات كلمة دا كافر لرقى مثل بيان قلب برب نوح عليه السلام نين أيال بلن لوط عليه السلام نين أيالنا bayon qilib bermoqda. Nuh alayhissalomdek ulug' payg'ambarning va Lut alayhissalomdek ulug' payg'ambarning ayollari aqidaga xiyonat qilgan edi. Ularni aqidaga xiyonat qilganliklari sababli payg'ambarlar xonadonida bo'lishligi ularga foyda bera olmadi. Ularni Alloh subhanahu va taolo tarafidan qiyomat kuni kiringlar do'zaxga kiruvchilar bilan birga deyiladi. Aqidaga agar xiyonat qilgan bo'lsa, payg'ambar xonadonida bo'lishlik foyda bermasa, aqidaga xiyonat qilgan ulug'zoda eshiklar xotirlarini jam qilishsinlar, ularning aqidaga xiyonat qilishliklari albatta do'zaxga olib kiradi. Alloh subhanahu va taolo shun bilan birga aqidaga vafodorlik qilgan eng dunyodagi zolim bo'lgan Fir'avnning ayolini mu'min kishilarga zarbi masal qildi. Aqidaga vafodorlik qilishlikda shu darajada sodiqa bo'ldiki, Fir'avnning ayoli Fir'avndek yer yuzining eng katta zolimi, eng katta podshohi xonadonida turgan Fir'avnning ayoli aqidaga vafodorlik qilib, u yashayotgan xususan ayollar ishqiboz bo'ladigan dabdabalarning hech qaysiga ishqiboz bo'lmadi. U shunday katta qasrda yashashligini e'tiborga olmadi. Ularni ko'rmaslikni xohladi. Balki Rabb taologa murojaat qilib, Xudoyo o'zingni huzuringda jannatda menga qasr bino qilgin deb iltijo qildi. Alloh subhanahu va taolo duosini ijobat qilib, aqidaga vafodorlik qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo kamolot hosil qilgan ayollarning avvalidan joy berdi. Shun bilan birga kamolot hosil qilgan ayollardan Alloh subhanahu va taolo mu'mina ayollar yaxshi quloq solishsin, Maryamni namuna qildi. Maryam Iso alayhissalomdek ulug' payg'ambarning onasi bo'ldi. U kishi pokiza, hayotida pokiza edi. Bo'hton toshi otildi hatto shunday pokiza ayolga ham. Ana shunday Alloh subhanahu va taolo pokiza ekanligini Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Va Rabb taoloning so'zlariga sodiq qoldi va shu bilan birga eng oliy xudojo'ylar safidan o'rin oldi deb Alloh subhanahu va taolo bizga namuna bayon qilyapti. Bizga shu narsani aytib beryapti. Biz afsus, agar dadamizdan yo boboyimizdan biror bir tagi bo'shmi yo haqiqatmi biror narsani eshitgan bo'lsak, bizga shuni bayon qilib quloq soling bolam yo nabiram desa, uni o'lib ketgunimizcha doim zikr qilib yuramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'mina ayollarga, mu'min kishilarga shunday qiymatbaho zarbi masallar bayon qilsa, hech o'ylab esladikmi birodarlar? Bu Qur'on bizga nozil bo'lgan, ummati Muhammadga tushgan, buning mazmunlarini bilib, bunga amal qilishligimiz uchun tushgan. Buni Qur'onni hurmati faqat yuqori toshchagimizga qo'yib qo'yishlik bilan bo'lmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning bizga qilgan bu nasihatlaridan hammamizni foydalanishlikka Alloh nasib qilsin. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أم ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله أكبر. الله تعالى hammamiz ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Mehmonlarimiz ham Alloh qadamlarini barakotli qilsin. Allohu akbar.